Dumitru Minea, invitatul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate, a trecut în viață prin mai multe perioade de criză profundă. La 18 ani a fost în pericol să-i fie amputată mâna. Mai târziu, având 8 copii, soția lui a trecut printr-o comă, din care era la un pas să nu se mai ridice niciodată. A avut o boală atât de gravă încât era la un pas de moarte. Poate în mintea multora dintre dumneavoastră se ridică întrebarea ce a pățit Dumitru Minea la 18 ani, de a fost în pericol să-i se taie mâna, sau de ce a avut așa mulți copii. Pentru că pare destul de interesant să ai 8 copii, chiar 9 copii, în niște zile ca cele pe care le trăim noi astăzi. Haideți să căutăm răspunsul la toate aceste întrebări în emisiunea Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, iată-ne din nou cu ajutorul lui Dumnezeu și prin mila lui Dumnezeu la o nouă întâlnire cu emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, invitatul nostru de astăzi este domnul Dumitru Minea. Bine ați venit la Vieți Transformate!
Mulțumesc!
Dumitru Minea, invitatul de astăzi al Vieților Transformate, a fost la un moment dat în pericol de a rămâne fără mână. De la un vaccin care s-a infectat și care a evoluat până în momentul când doctorii au spus trebuie tăiată mâna, trebuie amputată mâna. Dar în acel moment a intervenit Dumnezeu, care a făcut o vindecare. V-aș ruga să ne spuneți cum s-a întâmplat, cum a fost, ce ați simțit în momentul când medicul v-a spus că trebuie să vi se taie mâna?
Aveam 17 ani jumate, lucram în Timișoara, la CFR-ul. Și în urma unei vaccini mi s-a infectat mâna, am neglijat câteva luni și după aia, când am văzut că se agravează, mergeam la medic. De la 17 ani jumate până la 18 ani și 3 luni mergeam zilnic și în ultimul timp mi s-a spus că trebuie să mă trimit la București, că nu mai este nicio șansă, trebuie operație, trebuie amputată mâna. Am înțeles că de fapt este grav. Vă dați seama, la 18 ani, să rămâi ciung, să rămâi fără mână, nu mi-a fost tot una. Și în timpul acesta am întâlnit un grup de tineri care, în vremea aceea, eu nu știam ce înseamnă pocăit. Mă trăgeam și mă trag dintr-o familie de frați ortodoși din partea Moldovei, județul Iași, și în zonele noastre, nefiind astfel de credincioși, care le se spunea pocăiți în vremea aceea și astăzi așa le se spune, m-au invitat să merg în compania lor. Am reușit să-i cunosc. La invitația lor am ajuns la biserică, am ajuns într-un cer de rugăciune. Și după 3 luni, după ce am luat legătura cu ei, într-o seară, la un cer de rugăciune, un bărbat care era acolo, care conducea ora de rugăciune, a cerut ca să punem fiecare problemele noastre înaintea lui Dumnezeu. Și eu, necunoscând în deamănunte lucrarea care este în cultul pocăiților penticostali, doar ca un copil am zis, da, dacă pun și eu un gând, mi-am zis, dacă pun și eu problema mâinii mele, pentru că mi-era foarte greu, mergeam zilnic, în fiecare zi la medic, mi se schimba pasamentul, mi se punea toate alifiile, medicamentele necesare și injecțiile, primeam injecții zilnic. Și atunci am pus această cauză în taină, n-am spus la nimeni. I-am spus lui Dumnezeu în rugăciunea, în cuvintele care le aveam și s-a terminat rugăciunea, am ajuns acasă, eu ori de câte ori mă spălam pe mâini, când să mă spăl la mâna stângă, nu puteam, deci simțeam dureri groaznice și în dimineața în care urma să fie după rugăciune, am observat că spălându-mă nu mai simt aceeași durere și când m-am uitat la mână, mi-am dat pansamentul, atunci am văzut că este cicatrizat și cicatricea a rămas la fel și astăzi cum a fost în dimineața aceea, și în clipa aceea am rămas plin de bucurie când am mers la medicul ea înapoi și a făcut cruce cu amândouă mâinile și a zis: nu se poate, nu se poate, aici e un miracol, aici e un miracol. Și asta este mărturia care a fost, pe baza căreia m-am întors pe calea aceasta a credinței din familie de frați ortodoxi și urmez Biserica Pentecostală în zilele de astăzi.
Vă ruga să ne vorbiți despre un alt eveniment important în viața dumneavoastră și la fel de încărcat de durere și de îngrijorare. A fost un moment când soția dumneavoastră a ajuns aproape de moarte.
În anul 1993, Dumnezeu a găsit cu cale să mă treacă din nou printr-o grea încercare cu soția. La soție i s-a rupt pleura la plămânul drept, pentru că nu era medic în localitatea respectivă, lipsea în vremea aceea din localitate. Am stat 2 zile acasă cu ea, ceea ce am făcut foarte grav, foarte greu, că neștiind de fapt ce are, am chemat un medic din altă sat și venind și vizitând-o, a constatat că este pleura și de urgență a dus-o la spitalul de plămâni din Oradea. Acolo trebuia să-i se facă o intervenție, să-i facă o puncție, să-i se aducă pleura la loc. Și era un medic de gardă, doctorul Nisipescu, care era un om mai milos și ca să nu simtă durere la puncție, el a găsit cu cale să-i facă o anestezie și a făcut o injecție în coloană pentru a anestezia locul. Și în urma anesteziei, probabil i-a atins ceva nerv, soția mea a paralizat de tot, și de mâini și de picioare. Și asta s-a întâmplat la ora 12:07 ziua și de la 12:07 până noaptea la 3:27 a fost în niște fristoane puternice, după care la 3:27 a făcut un accident cerebral vascular, un chiac de sânge a ajuns la creierul mic și în urma acestui accident a rămas fără vedere și tulburată de minte. După 2:45 medicul preluase, un alt medic cazul, preluase directorul spitalului, doctorul Șandru, și după 2:45 se întoarce către asistentă și îi spune: dragă, ne pare rău, o mai ții un ceas de vreme în salon, era salonul de reanimare, și chem băieții să o ducă jos. Înțelegând că jos înseamnă morga, se întoarce spre mine, pentru că eram și eu prezent în salon, și îmi spune: ne pare rău, toate cunoștințele profesionale, tot ceea ce am putut, am încercat să facem, dar am pierdut-o. Atunci inima mi era frântă, știind că acasă am 8 copii, am luat-o în brață pe soția mea, am strâns-o și am început să plâng și să-i spun lui Dumnezeu: Doamne, știu că sunt un ticălos, știu că sunt un nevrednic și nu merit, n-am merit înaintea Ta, dar până aici m-ai îngăduit să-mi cresc 8 copilași singur. Doamne, ce vor zice frații mei? Am zis despre frații mei din casa tatălui meu, care mai aveam încă 7 frați, la care ori de câte ori mergeam în satul natal, în casa părintească, le vorbeam despre mila lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, despre minunile lui Dumnezeu. Și atunci eu în rugăciune am spus: Doamne, ce vor zice frații mei, unde-i Dumnezeul lui în care s-au încrezut? Doamne, ce vor zice colegii mei, ce vor zice vecinii și consătenii mei, unde-i Dumnezeul lui în care s-au încrezut? Și am zis: Doamne, ai milă, Tu poți.
Sunt fără niciun merit, n-am niciun drept, Iisus, dar dreptul meu e Golgota,
Medicul și cu infirmierile și asistentele, în timpul acesta de rugăciunea meu, și-a strâns toate ustensilele, s-au retras în cabinetul de tratament, eu am rămas cu soția. După un oarecare timp, atunci când plângeam înaintea lui Dumnezeu și cu ea în brațele mele, am simțit, pentru că obrazul meu era lipit de fața ei, de gura ei, am simțit un aer rece în obraz. Și am tresărit, am îndepărtat-o puțin să o privesc în ochi, am văzut că nu este nicio schimbare, pentru că ochii ei erau vineți complet, obrazul era galben și buzele vinete și iar rece complet. N-aș fi crezut vreodată că omul se poate transforma așa în timpul atât de scurt. Și am strâns-o de nou în brațele mele și după cam același timp, aceeași durată de timp, s-a repetat același lucru și din nou am îndepărtat-o și m-am uitat în ochii ei și atunci am văzut că îi se mișcă sprâncenele, se mișcă pleoapele și am început să strig cu disperare: soția mea trăiește. Întrucât medicul m-a auzit că între salonul de reanimare și cabinetul de tratament era doar un zid din scândură și partea de sus sticlă, m-a auzit foarte ușor și la fel, auzându-l și eu, a spus către asistentă și infirmiere: mergeți și luați-l pe omul acela de lângă ea, că nebunește lângă ea. Și atunci eu am zis: domn doctor, nu sunt nebun, soția mea trăiește. Au venit în salon și atunci medicul și-a pus mâinile în cap și a zis: Mare Dumnezeul căruia îi slujiți. După care, aproape la 3 ore, soția mea a intrat în comă și timp de 9 zile, soția a fost în comă. În acel timp de 9 zile, bisericile care știau de situația mea, a soției mele, ne purtau în rugăciune. Bisericile din prejurimile localității unde locuim, în localitatea Șuncuiuș, județul Bihor, și bisericile din Oradea, care au putut fi anunțate, se rugau lui Dumnezeu. În timpul acesta am chemat, în a 8-a zi de comă, am chemat pe fratele Mudura ca să vină să-i facă ungerea cu un de lemn. Fratele Mudura mă cunoștea pentru că a păstorit 10 ani în biserica din care fac parte și a doua zi, în a 9-a zi de comă, fratele Mudura a ajuns la noi. Ne-am strâns în salonul unde eram internați, ne-am rugat împreună cu păstorul, ne-am pus pe genunchi, ne rugam Domnului și în timpul rugăciunii fratele păstor s-a ridicat, a luat sticluța cu un de lemn, a uns-o cu un de lemn și Dumnezeu a trezit-o la viață. Astăzi, soția mea este în viață. Dumnezeu i-a dat vederea la 1 săptămână și jumătate după ce a trezit-o din comă. Aude, vede cu ochii ei și este limpede la minte. După 3 ani de la încercare, a mai dat naștere la al 9-lea copil. Medicii cereau, întrucât fusese doar cu 1 lună de zile din nou în același spital, deci după 3 ani de la încercare, fusese în același spital, mai făcuse încă raze la plămân, făcuse 13 raze la plămân și neștiind de fapt că soția mea este însărcinată, auzind după aceea doctorul Sandru, a cerut doctoriței Ninulescu să-i se ia sarcina, pentru că nu poate, complicațiile au fost prea mari ca să poată să mai nască și razele făcute nu poate să iasă un copil, spuneau ei, nu poate să iasă un copil sănătos, doar un copil cu handicap. Soția n-a acceptat să îi se ia sarcina, a zis mai bine să moară ea decât să îi se ia sarcina Și astăzi soția mea trăiește, merge pe picioarele ei, vede, este lucidă la minte și fiul meu este premiant la școală, este în clasa a doua. Asta este istorisirea și mărturia care o fac pentru zidirea tuturor celor ce trec prin astfel de încercări sau chiar încercări mai mari sau mai mici. Dumnezeu poate să-i mângâie, pentru că și la Dumnezeu este puterea de vindecare.
Nu zice niciodată, lupta e în zadar, valul e mult prea mare și nu văd niciun far. Iisus nu părăsește, ai să-i copii mișcând. Tu nu uita, el nu te va lăsa. Spune, sunt cu Iisus, sunt biruitor, izbăvire voi avea. Orice val
mai întreba despre viața dumneavoastră cu Dumnezeu. Dacă se poate compara cu ce a fost înainte de a vă întoarce la Dumnezeu? Se poate compara, dar care sunt concluziile?
Provin dintr-o familie cu 8 copii, dar eram cel mai distractiv, deși era o vârstă foarte fragedă, dar eram cel mai distractiv. Îmi plăcea viața, îmi plăcea distracțiile. În vremurile noastre nu erau discotecile, erau balurile. Nu lipseam nici la unul din balurile din sat sau de la balurile din satele vecine. Și mai mult ca atât, timp de vreo 8 luni de zile, organizam eu balurile în sat. Și cei care auziseră din consătenii mei, din satul meu natal, despre întoarcerea mea, despre întoarcerea mea la Dumnezeu, despre faptul că m-am pocăit, au rămas uimiți, dar nu pot să dau fericirea care o am acum pe fericirea care am avut-o atunci. Cred că nu aș găsi cuvintele sau nu aș avea cuvinte potrivite să spun despre fericirea care o am astăzi, când știu că îl am ca Mântuitor pe Dumnezeu, când știu că Dumnezeu este Cel ce a purtat de grijă și poartă de grijă familiei mele. N-a fost ușor în regimul trecut și poate chiar nici în regimul acesta nu este atât de ușor să ai o familie atât de numeroasă, dar Dumnezeu, fără a merge să cerșesc, să cer milă, Dumnezeu mi-a dat putere să muncesc, să-mi pot crește familia, copiii mei și să avem pacea și fericirea de care multe familii și-ar dori poate să o aibă. Dumnezeu m-a binecuvântat cu niște copii frumoși, sănătoși și copii temători de Dumnezeu, care toți până la ora actuală sunt pe calea aceasta.
V-aș întreba, într-o societate în care majoritatea familiilor se gândesc cu groază să aibă 2 copii, 1, maxim 2, 3 deja e prea mult, dumneavoastră aveți 9 copii. A fost vreo zi în care să nu aveți pâine să puneți pe masă tuturor celor 9 copii? Și ce sfat le-ați da familiilor care ne ascultă acum? și care poate își planifică unul sau maxim doi copii?
În toată viața mea și în tot timpul am avut nădejdea și mi-am pus încrederea în Dumnezeu și datorită credinței dăruite de Dumnezeu, că credința este un dar de la Dumnezeu, am trăit prin credință, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să muncesc. Am căutat să muncesc cu mâinile mele, dar pâinea de pe masa copiilor mei nu a lipsit niciodată. E drept că a fost vreme când nu aveam o dignă, trebuia să muncesc mult, dar am căutat lucrul acesta să muncesc, ca copiii mei să nu dă cu lipsă niciodată și Dumnezeu m-a binecuvântat și copiii n-au dus lipsă niciodată. Mai mult ca atât, am căutat chiar și la școală să mă achit de toate obligațiile. A fost timp când aveam 7 copii la școală și la fiecare clasă se cerea ceea ce se cerea, fondurile necesare sau sumele necesare pentru ca se poată să se facă desfășoare activitățile școlare, dar niciodată nu m-am retras, niciodată n-am căutat să mă opun, din potrivă, Dumnezeu m-a ajutat ca să fiu printre primii să mă pot achita de toate obligațiile școlare și niciodată n-a lipsit binecuvântarea lui Dumnezeu din casa mea. Astăzi se obișnuiește, mulți tineri căsătoriți se obișnuiesc și spun, în zilele de astăzi să faci copii, iubiți ascultători, numai în zilele vieții noastre de astăzi se fac copii, dincolo în veșnicii copiii nu se mai fac. Numai în zilele noastre de astăzi.
Domnule Dumitru Minea, ați fost un om care ați trecut prin încercări, ați cunoscut încercările și ați văzut brațul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă rog să transmiteți un gând de încurajare la finalul interviului nostru pentru toți cei care ne ascultă. Nu înainte de a face o precizare pe marginea celor discutate, poate părea anacronic sau ciudat să, pentru o familie să aibă mulți copii, să aibă 4, 5, 6, 9 copii, așa cum aveți dumneavoastră. Dar o observație importantă, în ciuda ceea ce afirmă curentele de gândire moderne și în special planningul familial sau feminismul care vorbește despre drepturile femeii, bucuria cea mai mare a unei femei este să fie mamă, de fapt. Vreau să vă spun că din Noul Testament n-ar exista, de asemenea nici Cartea Psalmilor n-ar exista, dacă în urmă cu 2000 sau chiar 3 sau 4000 de ani, părinții de atunci, unii dintre părinții de atunci ar fi decis să se oprească la 1, la 2, la maxim 3 copii. Și de ce spun aceasta? Pentru că David, psalmistul David, a fost al 7-lea copil în familia tatălui său Ishai. Iar dacă tatăl său ar fi decis să aibă doar unul, doi sau trei copii, David n-ar mai fi ajuns la rând și n-ar mai fi putut să scrie psalmii. Iar din Noul Testament sunt epistolele apostolului Pavel. Apostolul Pavel este din seminția lui Beniamin. Iar Beniamin a fost cel de-al 12-lea copil la tatăl său Iacov. Deci, dacă Iacov ar fi decis să aibă unul sau doi sau trei copii, nu l-ar mai fi avut pe cel de-al 12-lea Beniamin, din seminția cui se trage Pavel. Observație interesantă pentru cei care iau de bune toate lucrurile murdare care ni se inoculează foarte perfid și foarte subtil în lumea noastră. Cred că este important să cercetăm toate lucrurile. Deci să verificăm toate lucrurile, să nu respingem nimic a priori, fără să cercetăm, dar toate aceste lucruri să le cercetăm în lumina Scripturii și în lumina voiei lui Dumnezeu, chiar pentru un om al secolului 21, care nu este cu nimic mai bun sau mai rău decât un om de acum 4000 de ani, decât în momentul când Hristos îi schimbă viața. V-aș ruga acum la final un gând pentru ascultătorii noștri.
Dacă părinții noștri, strămoșii noștri, ar fi gândit la fel cum gândim noi, poate mulți dintre noi nu eram astăzi în viața aceasta. Este dureros când auzi chiar și creștini și alți oameni spunând că astăzi să faci copii le este groază pentru că ei primesc și privesc copiii ca o povoară, dar copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Și de acei părinți care îi primesc ca binecuvântare, cu adevărat este o binecuvântare și rămâne o binecuvântare în familia aceea. Acei părinți care îi primesc ca o povară, am întâlnit multe familii unde au unul sau doi și i-au primit ca o povară, dar cu adevărat le este o povară, nu-i ascultă în viață. Le creează niște condiții care spun ei, nu vrem să sufere și ei ca noi. Și acești copii nu știu ce înseamnă greul. Și atunci nici nu știu să prețuiască munca părinților și mai târziu nu știu să prețuiască pe părinți. Și de aceea îndemn ascultătorii noștri ca copiii, și mă refer la generația tânără, să privească pe copii ca o binecuvântare. Și dacă îi va primi ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, atunci nu se va mai gândi niciodată că va fi 2, 3 sau 5 sau 9. Ei se uită la binecuvântarea lui Dumnezeu care le-o dă Dumnezeu în viață. Vă pot mărturisi că, într-adevăr, pentru mine copiii sunt o binecuvântare. A fost greu în viață ca să crești 9 copii, dar Dumnezeu i-a binecuvântat cu o minte înțeleaptă, au ajuns să fie niște copii cu minți și mai mult ca atât să fie un exemplu pentru localitate, pentru biserică și un exemplu la locurile de muncă unde lucrează. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, nici unul din ei n-a rămas să nu aibă servicii, nici unul din ei nu sunt șomeri, ci Dumnezeu le-a purtat de grijă pentru că eu i-am încredințat și soția mea împreună cu mine i-am încredințat în mâna lui Dumnezeu și când ne-am încredințat în mâna lui Dumnezeu nu trebuie să le mai purtăm noi de grijă, că le-a purtat Dumnezeu de grijă.
Domnule Dumitru Minea, vă mulțumim, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.